ครับมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งอีกหลายชนิดนั้นมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นนะครับและกว่าผู้ป่วยจะทราบว่าตนเป็นมะเร็งก็มักเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เริ่มมีการแสดงอาการออกมาและเป็นระยะที่ทำการรักษาได้ยากนะครับรายงานวิจัยพบว่าอัตราการมีชีวิตอยู่เป็นเวลา5ปีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นอยู่ที่ระดับ 7% เท่านั้นนะครับและคาดว่ามะเร็งชนิดนี้จะกลายเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอเมริกันมากเป็นอันดับ2ภายในปีค.ศ.2020แต่ขณะนี้นักวิจัยเชื่อว่าสามารถค้นพบสารส่อมะเร็งในตัวอย่างเลือดซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการรักษาโรคนี้นะครับปกติแล้ววิธีวินิจฉัยหาสารส่อมะเร็งที่ใช้กันทั่วไปนั้นคือการตรวจสารส่อมะเร็งประเภทโปรตีนที่เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเช่นในมะเร็งต่อมลูกหมากหรือที่เรียกว่า PSA โดยสามารถใช้ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับอ่อนได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามแพทย์ชี้ว่าสารส่อมะเร็งตับอ่อนนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยคือไม่ใช่แค่เพราะมะเร็งอย่างเดียวเช่นอาจเกิดอาการอักเสบที่ตับอ่อนหรือการอุดตันของท่อน้ำดีดังนั้นการตรวจแบบ PSA จึงอาจไม่ให้ผลที่ชัดเจนนักสำหรับมะเร็งตับอ่อนแต่ขณะนี้นักวิจัยที่ University of Pennsylvania สามารถค้นพบโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งนะครับที่อาจบ่งชี้ถึงมะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นได้โดยเรียกโปรตีนที่ว่านี้ว่า THBS2 นะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Science Translational Medicine ชี้นะครับว่าวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาโปรตีนดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในช่วงของการทดลองนั้นมีความแม่นยำราว 87% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนในระยะที่1และ2และ 98% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้นะครับถึงกระนั้นนักวิจัยชี้ว่าการทดลองดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นการทำขึ้นในห้องแลบโดยที่ยังไม่เคยทดลองกับผู้ป่วยจริงๆเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้ก็คือการตรวจพบมะเร็งตับอ่อนก่อนที่จะไปถึงระดับที่ทำให้มีโอกาสรอดชีวิต 13% หรือในระยะที่1ตามการพิจารณาในปัจจุบันนะครับและหากการวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตแพทย์ก็จะสามารถตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและนั่นหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคนี้นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน